Heno, o'n i am i drafod neu am i feddwl am hanes y gwaredwr yn tawelu'r storm. Marc 4 adnod 35 ymlaen. Pan o'n i'n fyfyriwr diwinyddol yn y coleg, o'n i'n paratoi ar gyfer y weinidoges. Ac un o'r hanes hynny o'r ysgrythur o'n i'n trilio dipyn o amser yn canolbwyntio arno fo oedd epistolau neu llythyrau yr apostol Paul. Oedd sawl reswm am hynny. Fel myfyrwyr diwynyddol oedden ni'n hoffi meddwl amdano ni'n hunain yn delio fo darnau dwfn o'r ysgrythyr felly. Ond hefyd, yn y llythyrau yma, mae'r athrawiaethau yn cael ei gosod allan yn glir yn dydyn nhw. Mae yna egluro y ddysgeidiaeth, yr athrawiaeth yn eglur iawn. A mae deall yr athrawiaethau yn bwysig. Yn sicr, mae angen treulio amser yn yr epistolau. Ond, mae geiriau'r argwydd Iesu Grist mor berthnasol yn dydyn nhw wrth y Phariseaid. Oedd o'n deud yn Ioan 5, yr ydych yn chwilio'r ysgythyrau, oherwydd tybio'r ydych fod i chi fywyd tragweddol yn ddyntwy. Ond tystiolaethu amdana fi y mae'r rhain. Mae'r athrawiaethau'n pwyntio at Iesu. Os ydy yr athrawiaethau'n cael ei egluro yn yr epistolau, mae gwerth hefyd mewn edrych ar y fywyd yr arglwydd Iesu. Mae rhywbeth i'w gael fano sy'n authentic, gawn ni roi fel yna yn authentic. Mae'n symud ni o just syniadau neu dysgeidiaeth ac athrawiaeth i weld yr arglwydd a'r waith yn y cnawd. A dwi'm yn deud bod un darn o'r sgrysur yn fwy gwerthor na'r llall. Ond mae edrych ar yr hyn ddigwyddodd i Iesu. Y ffordd oedd o yn delio gyda phobl ac yn ymateb i bobl. Ffordd oedd pobl yn ymateb iddo fo. Mae'n help i ni garu'r arglwydd yn fwy a adnabod o yn well. A mae yna 4 efengyl, 4 cofnod neu 4 stori, 4 cyfrif o'r arglwydd. A rhyngddyn nhw, da ni'n cael darlun rhyfeddol yn dydyn ni. O'r un yma, fuodd fyw ar y ddaearn yn plith ni. A heno, dwi am droi at yr hanesyn yma. O amdano fo efo'i ddisgyblion ar y môr, oedden nhw wedi bod yn brysur, yn gweinidogaethu i bobl Galilea yn ystod y dydd, ac wrth iddi nosi dyma'r arglwydd yn gorchymyn i'w ddisgyblion. Ewn drosodd, ewch a fi drosodd dros y dŵr rwan yn eich cwch. Ac wrth iddi nosi, dyma nhw'n mynd. Ac wrth groesi'r gwaredwr yn cysgu'n dawel yng nghefn y cwch. A storm fawr yma'n codi. Disgyblion yn ofni am eu bywydau, ddim yn siŵr beth i wneud na beth yn mynd i ddigwydd ac yn deffro'r arglwydd. A fynta, yn cyrryddu'r gwynt. Deud wrth y dŵr am dawelu. A'r cyfan yn stopio. Y storm just yn diflannu yn wirthiol. Ond be da ni'n gallu dysgu o hanes fel yma? Yn y sawl pwynt gynnau heno, a byddai ddim yn treulio llawer amser efo unrhyw un ohonyn nhw'n gobeithio bod nhw'n gallu bod yn help i chi a fi. Pwynt cynta. Tydi dilyn yr arglwydd Iesu ddim yn golygu bod ni'n mynd i gael bywyd hawdd, neu bywyd sydd yn rhydd o ofyd a thristwch. Yn rhai pobl yn rhyw feddwl, ond i ni droi at Iesu mi fydd popeth yn iawn. Ar un olwg yn y pen draw, ie, mi fydd popeth yn iawn. Ond mae'n addysgeidiaeth sy'n cael ei ffedlera mewn sawl rhan o'r byd sy'n deud, os dowch chi at yr arglwydd Iesu Grist yna, byddwch chi iechyd chi'n well. Mi fydd eich cyfri banc chi yn llawnach. Mi fydd eich gwaith chi'n llwyddo. Mi fydd eich teulu chi yn fwy hapus a mwy llwyddiannus. Mae'r bobl yma sydd yn siarad fel yma, maen nhw'n dysgu bod unrhyw broblem sydd yn eich bywyd chi'n ganlyniad naill ai eich anufudd dod chi, neu eich diffyg ffydd chi. A dim ond i chi weddion llawn ffydd, mi fydd pob peth yn dod yn iawn. Fydd unrhyw afiechyd yn cael ei achau, unrhyw fenter dych chi'n mentrarni yn llwyddo, unrhyw broblem yn cael ei symud. A'r bobl yma'n hoffi dyfynnu rhai adnodau. Chi'n cofio Iesu yn mynd i Jerusalem yn gweld y goeden ffigysbrynau heb ddim ffrwyth, a mae o yn dweud bod i ddim ffrwyth dyfu arna ti beth mwy, a mae'r goeden yn crino. A mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion pan maen nhw wedi synnu. Yn wir o'n dweud wrth eich os bydd gennych ffydd heb abai dim, nid yn unig fewnewch yr hyn a wnaed i'r ffigysbryn. Ond hyd yn oed ystwedwch wrth y mynydd hwn coder di a bwriad di'r môr hynny a fydd. Beth bynnag oll y gofynnwch amdano mewn gweddi, os ydych chi'n credu, fe'i cewch. Ac felly maen nhw'n dweud, name it and claim it. Ond wrth ni edrych ar yr ysgythyr, da ni'n gweld, wel na. Da ni'n gorfod meddwl yn ddyfnach am eiriau yr arglwydd Iesu Grist. Iesu ddododd wrth y disgyblion yn y byd, fe gewch orthrymder. Codwch eich calon rwy fi wedi gorchfygu'r byd. A pan da ni'n edrych ar bobl yr arglwydd, yn aml maen nhw'n mynd trwy ddyfroedd dyfynion. Pwy bynnag ydyn nhw. A fan yma oedd y disgyblion mewn trafferth. A doedd o ddim bod nhw wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Oedden nhw ar y daith yma ar orchymyn yr arglwydd Iesu Grist. Fod i deud wrthyn nhw. Da ni eisiau mynd yn y cwch ar draws y môr. Gallai neb i beio nhw. Doedden nhw ddim ar lwybr anghywir. Doedden nhw ddim mewn trafferth achos bod rywsut bod nhw wedi pellhau oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Oedden nhw yng nghwmni yr arglwydd ar y pryd ac oedd o yn y cwch efo nhw. Ac eto oedd pethau'n anodd. Mor aml. Da ni'n cosbi yn hunain yn ddi-feddwl. I cofio ymweld cwpl mlynyddoedd yn ôl a gweinidog yn yr ysbyty. A oedd o'n mynd trwy amser anodd, oedd ganddo fo gancr ac oedd o'n siŵr os oedd y driniaeth yn mynd i fod yn llwyddiannus. A oedd o wedi cael ei drin gymaint ac oedd o mewn gwendid a mi oedd o'n ofni, ydy hyn yn digwydd i fi oherwydd y mod i wedi bod yn anffyddlon. A na, wrth gwrs ddim. Wrth gwrs ddim. Mae'n wir weithiau, da ni'n cymryd llwybr anghywir a mae'n harwain ni i drafferth. Chi'n meddwl am Dafydd, y brenin Dafydd efo Bathsheba, da ni wedi cyfeirio sawl tro yn ddiweddar amdano fo. Da ni'n mynd synnu pan mae'n y drafferth fel yna'n dod, ond na. Chymod y peth peryglus ydy, os da ni yn mynd ar lwybr anghywir, a mae Dyw jyst yn gadael i ni fynd. Yn Rhyfeiniad y bennod gyntaf, da ni'n clywed am Dyw, a pobl wedi troi'n i erbyn o, a mae o'n i rhoi nhw i fyny. Mae hwn neu beth ofnadwy. Ond yn aml iawn, mae pobl yr arglwydd yn wynebu anawsterau. A weithiau anawsterau mwy na phobl sydd ddim yn dilyn yr arglwydd. A di o ddim achos bod nhw wedi methu mewn unrhyw ffordd. Dyna ni'n darllen hanes Job yn y testament, yn yr Hen Testament. A fe ddigwyddodd pethau trychinebus iddo fo. Ac wrth gwrs, doedd o ddim achos i fod oed i gwneud unrhyw beth oedd o'i le. Mae Dyw am yn harwain ni i fendith arbennig. A weithiau mae'n harwain ni i fendith yn golygu mynd trwy ddyfroedd dyfnion. A dyna lle oedd disgyblion rwan, yng nghanol y storm. A doedd o ddim bod nhw wedi gwneud unrhyw beth oedd o'i le. Ond A roedden nhw ar y llwybr oedd Dyw eisiau iddyn nhw fod, ac etodd y storm wedi dod. Do'n i'n mynd i hwn yn air i rywun heno. Rywun efallai yn mynd trwy gyfnod anodd. Rywun ddim yn gwybod be sydd yn digwydd. A falle ydych chi'n ofni bod chi'n mynd trwy hyn achos bod chi wedi pechyn erbyn Dyw mewn rhyw ffordd. Dio ddim yn dilyn. Diom yn dilyn o gwbl o angen rhedrwydd. Bod chi yng nghanol y storm oherwydd bod chi wedi troi oddi ar lwybr Dyw. Mae Dyw'n dda, mae Dyw'n drigarog. A di Dyw ddim yn cosbi i blant fel yna. Mae Dyw weithiau'n disgyblion, ond yn llawer iawn, wel, yn aml iawn iawn. Da ni'n ffeindio yn hynny mewn sefyllfa anodd, a di o ddim achos bod ni wedi gwneud rhywbeth sydd o'i le. Be di'r ail bwynt dwi am dynnu allan o'r hanes yma? Mae'r hanes yma'n dangos fod Iesu yn wir ddyn. Ble oedd gwaredwr fan yma? Oedd yng nghefn y cwch yn cysgu. Pam? Ond nid oedd o'n wir Dduw, y gair wedi dod yn gnawd. Dyna ni wedi darllen heno yn barod. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn hyno, ond oedd hwn yn cysgu. Ond nid oedd o ar gallu groesi'r môr heb gwch. Fe fydd o wedi gallu cerdded ar draws y dŵr. Doedd o'm angen cwch y disgyblion. Ond roedd o'n nghefn y cwch yn cysgu. Pam? Wel, oedd o wedi blino. Oedd o wedi blino. Mae mor syml â hynna. Oedd o wedi bod yn brysur. Oedd o wedi bod yn gofalu am bobl. Oedd o wedi bod yn dysgu. Os darllenwch chi Efengyl Marc, mi welwch chi bod o wedi bod yn dysgu damhegion i'r disgyblion ac i'r dyrfa o gwmpas. Oedd o wedi bod yn dadlef o rai oedd yn i wrthwynebu fo. Oedd rai o'r bobl yn deud oedd o'm ond yn iachau trwy bwrwall yn gythreiliad, trwy bennaeth y gythreiliad. Oedd o wedi bod yn gofalu am bobl yn iachau nhw ac yn y blaen. Oedd o wedi bod yn gwneud daioni. Yn rhoi allan ddydd ar ôl dydd am oriau o'n gynnar yn y bore tan yn hwyr yn nos, weithiodd allan yn gweddio trwy'r nos. A doedd o ddim bod yn Superman. Oedd o'n wir y ddyn. Oedd o wedi bod yn gwrthwynebu temtasiwn Satan. Sut ydych chi'n meddwl da ni'n clywed am rai temtasiynau gafodd y gwaredwr? Ond o, meddyliwch fel y Satan yn dod yn gyson i'w demtio fo. Ydych chi wedi cael eich camddallt gan rywun a teimlo bod chi'n cael bai ar gam? O, dyna chi Iesu'n cael bai ar gam. A Satan yn deud, gon, trod y gefn ar y bobl yma. Dych chi wedi teimlo yn unig. O, dyma lle oedd Iesu mor unig. Neb mewn gwirionedd yn ei ddallt o. Ac yn credu ynddo fo. Fo yn unig yn ddi bechod. Yng nghanol pechaduriaid. Dych chi wedi teimlo dan bwysau gwaith. A bod y pwysau yma yn eich blino chi a bod chi jyst eisiau cael, eisiau dianc. Stop the world, I want to get off. Gadw dyma lle oedd yr arglwydd Iesu. Ble bynnag oedd o'n mynd oedd pobl yn dod ar ei ôl o, mewn pentrefi, allan yn aranialwch. Rhai pobl mewn angen, rhai pobl, jyst eisiau dadle, rhai pobl jyst eisiau bod yn boen iddo fo. Oedd Iesu'n wir ddyn. Ac o, mae hynna'n gysur i chi a fi, achos fod i'n harchoffeiriad ni sydd heno yn eistedd a ddeheul o'r tad yn eiriol trosto ni. A dysgynddo ni ddim harchoffeiriad sydd ddim yn cydymdeimlo a'n gwendid ni. Oedd o'n gwybod beth oedd i fod yn glawd. Oedd o'n gwybod sut beth oedd hi i deimlo bod cymaint i wneud ac yn lleied o amser i wneud o. Oedd o'n gwybod sut oedd hi i wnebu tasg oedd yn ymddangos yn enfawr. A teimlo i wendid i hunan. Oedd o'n cysgu nghefn y cwch achos oedd wedi blino. Oedd o'n gwybod sut beth oedd hi i fod wedi ymladd, wedi blino. Gymaint fel bod o ddim yn gallu aros yn effro, ddim mwy. Yr hanes mae'n dangos fod Iesu yn wir ddyn. A mae hwnna'n gysur i chi a fi neu mi ddylef o fod. Mae'r hanes yma'n dangos fod Cristnogion yn gallu bod yn wan, yn gallu methu. Un o hoff dactegau'r diafol efo Cristnogion ydy trio herio'n sicrwydd ni, sicrwydd yn ffydd ni. Mae'n ymosod arno ni. Mae'n edliw i ni. Os wyt ti'n Cristion, sut wyt ti wedi gwneud hyn? Sut wyt ti'n ymddwyn fel hyn? Pa fath o ffydd di hwnnw sy'n gyna ti? Mae y mor wan. Di hwnnw ddim yn mynd i fod digon da. Ti'n sydyn i gwympo i demtasiwn. Ond er bod y pethau yma yn wir, dyn nhw ddim yn golygu na tydyn ni ddim yn wir Cristnogion o angen rheidwydd. Dych ar y disgyblion fan yma. Mae yna ddiffyg ymynedd neu plith nhw. Maen nhw wrthi yn hwylio draws y môr, mae'r storm yn codi, ac wrth gwrs maen nhw'n defnyddio i sgiliau fel morwyr neu fel rhai ddiarfer bod mewn cwch ar y llyn. Maen nhw'n defnyddio sgiliau i drio delio efo pethau, ond mae'r sefyllfa yn mynd, a dyn nhw'n gwybod beth i wneud, a dyn nhw'n rywsut siŵr, a maen nhw'n deffro'r gwaredwr. Yn lle credu rywsut, wel ie, mae'r gwaredwr yn gwybod. Ac ymddiried. Mae yna ddiffyg ffydd yn does. Be maen nhw'n ddeud? Mae ar ben arno ni. Meddyn nhw. Mae ar ben arno ni. Mae yna ddiffyg ffydd bod Duw, y Duw oedd wedi i galw nhw i ddilyn Iesu. Bod y Duw yma yn mynd i'w dwy nhw ymlaen, bod ganddo fo bwrpas ac oedd yn mynd i'w harwain ymlaen trwy hyn. Oedd na rywsut yn gysylltiedig efo'r diffyg ffydd, na ddiffyg trystio neu diffyg ymddiriedeth, achos da chi'n gweld sut maen nhw'n siarad efo Iesu Grist. Maen nhw'n deud, wyt ti'n hidio dim i bod i ar ben arno ni? Wyt ti'n mynd poeni? Wyt ti'n mynd gofalu am fan? Don't you care? Ac wrth gwrs, mi oedd pob un o'r pethau yma yn anghywir. Ac eto, doedd o ddim yn golygu nad oedden nhw ddim yn Cristnogion, ddim yn blant Duw. Hynny di, pan da ni yn methu, di o ddim yn rhywbeth gallwn ni ddeud, o, wel, dyna fo, mae'n wir am bawb. Ac eto, er nad ydyn ni ddim fod methu, eto, da ni'n gwybod nad ydy'r methiant hwnnw ddim angen rheidrwydd yn golygu bod ni ddim yn Cristnogion. Yn gwybod bod yna ddadle ynglyn â'r dehongliad a o'r benod ond yn Rhyfeiniad 7. Paul yn siarad, a dwi'n cymryd bod yn siarad fel Christian yma yn dweud, wel, dwi eisiau gwneud un peth, ond dwi'n ffeindio'n hynna'n yn gwneud peth arall. Dwi eisiau bod yn ffyddlon i Dduw, dwi eisiau cyflawni a wyllus Dduw, ond rywsut, mae yna ryw beth ar waith ynddo ni sy'n golygu, y mod i yn lle bod yn ffyddlon i Dduw, dwi'n crwydro. Ond i Paul ddim yn dweud, wel, di hynny ddim yn golygu, mae hynny'n golygu mod i ddim yn Cristian. Mae amheuon yn dod. mae methiant yn dod. Ddylen ni ddim ond dyna sydd yn digwydd. Abram, tad y ffydd. A pan oedd o lawr i'r aifft, oedd o'n ofni bod brenin yr aifft mynd i edrych ar Sara i'w wraig o, a i chwynechu sydd yma fo'n deud o Sara, o, dwi'n ma'n chwaer i wyt ti. Os mae'n rhyw hanner wir. Dwi'n ma'n chwaer i wyt ti, rhag bod o'n ymosod arna i ac yn lladdu. Pedr, pan arestiwyd y gwaredwr, ti'n un o'i ddilynwyr o, da. A dwi'n meddwl bod ni gyd ar adegau wedi bod mewn sefyllfa lle da ni'n gwybod dylen ni fod wedi sefyll i fyny fel Cristnogion a na da ni ddim. A da ni'n rhyw deimlo cywilydd ar peth. Fe ddylen ni deimlo cywilydd? Ac eto, diolch yn golygu bod ni ddim yn blant y ffydd. Tomos, efo'r atgyfodiad. Na, dwi'm yn mynd i gredu nes mod i'n ei weld o. Nes mod i'n cael rhoi'n llaw i fewn yn y clwyfau. Ac eto, yr amheuaeth, eto mae rai bod na rhyw ffydd fel gronyn o har mwster yn eich, oedd yn dal i gadw cwmni efo'r disgyblion. Oedd yn dal i fod isio ceisio meddwl be oedd wedi digwydd. A Crist yn dod ato fe. Felly y disgyblion yma, bod nhw mewn panic, a dylen nhw ddim wedi bod mewn panic, oedd nhw yn disgyblion i'r arglwydd. A fe ddylai hwnna'n dysgu ni i beidio rhoi lle i'r diafol. Ymdrechu i beidio rhoi lle i'r diafol. Rhag bod yna gyhyddo ni. Ac os da ni'n methu brysio at y groes i gael delio efo yn beie ac i delio efo'n methiant fel pan mae'r diafol yn dod bod ni'n gallu pwyntio at y groes a dweud a na, sorted. Gellid di ddim yng nghyhyddo fi. Pedwerydd peth yn yr hanes. Mae'r hanes yn dangos mor alluog ydy y gwaredwr. Drychwch arno fod sy'n codi a cyrryddu'r gwynt. Mae yna bwer mewn gwynt. Cofio pan o'n i yn yr ysgol yn y chweched dosbarth es i ar wyliau i Ynys Sgomer. A oedden ni'n aros mewn rhyw gytiau. Ac i gael dŵr, be oedden ni'n gorau wneud, oedden ni'n gorau mynd rhyw ganllath oddi wrth y cytiau am ddod yn y ffynon. Ac oedden ni'n cario bwcedi o ddŵr o'r ffynon pan oedden ni eisiau, pan oedden ni angen dŵr. Ac oedd y bwcedi'n yn drwm. Sbwced fach o ddŵr yn drwm. A dych chi wedi sefyll yn ymyl y môr a gweld tonnau yn torri ar y môr. Pa rym ydy hwnna sy'n gallu symud dŵr yn y fath fodd fel bod y tonnau anferth yma yn torri ar y lan ac yn torri ar y creigiau ac yn malu prom Aberystwyth ac yn y blaen. Bydd ystaw. Llonydd. A mae Crist, ystaf o gair, yn distewi'r cyfan. Waw. Dych chi wedi meddwl neu treulio amser jyst yn myfyrio ar allu yr arglwydd. Ni dyn ni'n gwybod i ddechrau mae pob peth wedi greu trwy air unerth a mae'n cael ei gynnal efo gair unerth. Myfyriwch ar allu y gwaredwr yn y greadigaeth. Treuliwch amser. Meddyliwch, myfyriwch. Mae'r hael. A mae'n ffrwydriadau niwclear yn yr hael yna sydd yn fwy nag unrhyw beth. Mae dyn wedi gallu gynhyrchu. A maen nhw'n digwydd o ddydd i ddydd. A di'r hael ddim ond yn seren fach yng nghanol y bydysawd i gyd. Meddyliwch am y grym sydd ei angen i wel, dych chi'n meddwl am y grym sydd ei angen, car yn methu cychwyn, a dych chi'n gorfod rhedeg a gwthio fo i bumpstartio fo. Mae eisiau cryfder i wneud hynny, does? Ond meddyliwch am y grym sydd ei angen i gadw'r sêr ar ei llwybrau a'r planedau mynd o amgylch y sêr. A myfyriwch ar allu Duw yn y greadigaeth. Myfyriwch ar ei allu bod mewn rhagluniaeth i drefnu pob peth. Chi'n meddwl y draffaeth ydy drefnu pethau? Rhai ohono ni well nag eraill am drefnu pethau. Trefnu clwb plant. Trefnu Easter Cracked. Trefnu gwahanol bethau. Trefnu priodas. Trefnu pob math o bethau. A mae'n anodd ag eto. Dyma chi. Yr un sydd wedi trefnu hynt a hanes y greadigaeth. Myfyriwch efallai'n benodol ar yr arglwydd Iesu pan oedd ar y ddaear, a'i allu fo yn ei wyrthiau. Doedd meddygaeth ddim wedi datblygu fel mae o heddiw, ond na rai dall yn dod ato fo. Jyst troi di fysydd ar ei llygad nhw. Weithiau ddim hyd yn gorfod gwneud hynny, ac oedd nhw'n gweld y byddar yn clywed. Rhaid fo gwahanglwyf yn cael ei glanhau yn syth. Merch Jairus yn farw, ac efo i law yn estyn i lawr trwy farwolaeth a deud cod yng ngwenethu, amser codi, a mae'n dod yn fyw. Gallu'r gwaredwr. A'r gallu yma wedi wthio i'r eithaf pan atho i farw ar y groes dros ych chi a dros da i. Ywynebu dyfnder yn pechod ni, yn wynebu grym gallu y diafol. A mae'r waleth a fyntau yn concro'r cwbl er eich mwyn chi ac er fy mwyn i. Mae y gwaredwr yn alluog. Mae'r gwaredwr yn alluog. A'r pumed peth. Ni wedi dilyn Iesu ddim yn golygu bod ni'n mynd i gael bywyd hawdd o angenrheidrwydd. Mae'r hanes yn dangos fod Iesu'n wir ddyn. Mae'r hanes yn dangos fod y gwir Gristion yn gallu bod yn wan. Mae'r hanes yn dangos mor alluog i'r gwaredwr. Y pumed peth. Drychwch mor dyner ydy'r gwaredwr wrth ddelio efo i ddisgyblion. Mor dyner ydy'r gwaredwr wrth ddelio efo ni. Mae'n cerddi'r gwynt, ond mae'n deud wrth ddisgyblion. Dylch o'n erwan. Sy'n bod arnoch chi? Pam bod arnoch chi ofn? Fi di'r un sy'n tawelu'r storm. Ble mae'ch ffydd chi? Dach chi di'n gweld i yn iachau y rhai. Dach chi di'n hlywed i yn egluro gair yr arglwydd. Dach chi di'n hlywed i'n deud bod yna bwrpas mawr i mywyd i adi. Dyw ddim yn mynd i adael i hwnna fynd ar yn wastraff trwy mi gael ymoddi mewn storm ar y môr. Ble mae'ch ffydd chi? Sut bo chi heb ffydd o hyd? A mae'r gwaredwr, mae'n delio efo pobl. Mae'n ffordd mor rhyfeddol, mor addas yn dydi. Thomas. Tyr Thomas. Edrych ar y nwylo fi. Edrych ar y clwyn yn ochr i. Paid a bod yn anghredinio'r. Nid Thomas ag dy gwyliddi am beidio credu. Ond tyrd. Cred. Pedr ar ôl iddo fo wadu. Simon mab Jona, wyt ti'n ynghari fi? Fi'n gwybod dy fod ti, ond edrych, dwi eisiau i ti gael yr hyder mod i'n dy alw di eto i fi geilio fy nefed i arwain y praidd. Mae'r gweredwr yn gwybod y gwahaniaeth yn ydy rhwng amheuon y credinwyr ofnus ac anghrediniaeth ystyfnig y crefyddwr sydd yn llawn ohono fo'i hunan. A dyna pam pan ydych chi'n gwrando ar y gweredwr, mae'n siarad efo'r Phariseaid a mae'n gallu mynd weithio mor bell a dweud, chwi, epil gwiberod. Chi'n blant uffern, meddai fo wrthyn nhw. Pam? Achos i bod nhw mewn ystyfnigrwydd yn gwrthwynebu Duw. Ac yn deud, mae gwaith y diafol oedd gwaith Duw, achos oedden nhw'n deud, mae trwy y diafol yr oedd Iesu'n bwrw allan gythreiliad. Oedd o'n gadarn efo'r heini. Ond efo'r credinio'r ofnus, o, mae o mor dyner. Dowch, credwch. Be mae'ch ffydd chi? Ac felly, dyn ni'n gweld arglwydd y tonau, arglwydd y gwynt, a mae o heno yn gofalu amdano chi ac amdana i. Pwy well gallwn ni ymddiried ynddo fo na hwn?